News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่2เมษายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาเรียกร้องการประท้วงนโยบายจัดสรรไฟฟ้าของมาดูโรเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหลายคนเข้าถึงข้อมูลลับแม้ไม่ผ่านการสอบประวัติญี่ปุ่นประกาศการเข้าสู่รัชสมัยใหม่เรวะวันที่1พฤษภาคมนี้ช่วงคำในข่าววันนี้นะครับว่าด้วยศัพท์ imitate จากเรื่องจริงที่เหมือนกับลอกแบบมาจากละครผ่านข่าวการเมืองยูเครนที่ดาราตลกกลายเป็นดาวรุ่งบนเวทีการเมืองในช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับซาอุดีอาระเบียมีบริษัทอารามโคซึ่งกลายเป็นบริษัทที่ทำกำไรมากที่สุดในโลกท้ายสุดวันนี้ห้างดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดเช่นเคยมาร่วมเช็คอาการของอัสหนังสยองขวัญที่ยืนที่1เมื่อสัปดาห์ก่อนอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นที่เวเนซุเอลานะครับผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาฮวนไกโดเรียกร้องให้มีการเดินขบวนประท้วงอีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิบดีนิโคลาสมาดูโรเพิ่งประกาศแผนจัดสรรกระแสไฟฟ้าในช่วงเวลา30วันนะครับนายไกโดซึ่งได้รับการยอมรับจากสหรัฐและรัฐบาลประเทศอื่นๆราว50ประเทศให้เป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาระบุในทวิตเตอร์ว่าเราจะเจอกันบนท้องถนนในวันพรุ่งนี้เราจะไม่หลบซ่อนจากเผด็จการอีกต่อไปนะครับประธานาธิบดีมาดูโรกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ในวันอาทิตย์ระบุถึงแผนจัดสรรไฟฟ้าที่อ้างว่าจะช่วยรับมือกับปัญหาไฟฟ้าดับในประเทศซึ่งได้นำไปสู่วิกฤตการน้ำและปัญหาการสื่อสารในประเทศแผนดังกล่าวนะครับรวมถึงการปิดโรงเรียนและลดเวลาการทำงานเพื่อประหยัดไฟในช่วงเวลา30วันเมื่อวันอาทิตย์ประชาชนในกรุงคาราคาสของเวเนซุเอลาเดินขบวนเพื่อประท้วงปัญหาไฟดับด้วยการเคาะหม้อกละมังและถังขยะตามท้องถนนพลางตะโกนขับไล่ประธานาธิบดีมาดูโรนะครับปัญหาไฟฟ้าดับได้ลุกลามไปถึงวิกฤตด้านต่างๆรวมถึงการขาดแคลนน้ำเมื่อปั๊มน้ำส่วนใหญ่ตามบ้านเรือนของประชาชนในกรุงคาราคาสไม่สามารถใช้งานได้ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการหาซื้อน้ำบรรจุขวดตามร้านค้าต่างๆนะครับก่อนหน้านี้วันที่7มีนาคมเกิดเหตุไฟฟ้าดับราว1สัปดาห์ในเวเนซุเอลาก่อให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายทั่วประเทศประธานาธิบดีมาดูโรกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นตัวการทำให้เกิดไฟฟ้าดับด้วยการก่อวินาศกรรมทำลายเขื่อนผลิตไฟฟ้าแต่ในฮวนไกโดผู้นำฝ่ายค้านกล่าวโต้ว่าปัญหาคอร์รัปชันภายใต้รัฐบาลมาดูโรนำไปสู่การขาดแคลนโครงสร้างสาธารณูปโภคที่สำคัญจนทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นนะครับและที่สหรัฐบ้างครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งเปิดเผยกับคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าบุคคลที่ทำงานในรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างน้อย25คนได้รับอนุมัติให้เข้าถึงข้อมูลลับทางที่ถูกปฏิเสธในขั้นตอนตรวจสอบประวัตินะครับผู้ปลดโปงเรื่องนี้คือทริเชียนิวโบลด์ที่รับหน้าที่ตรวจสอบประวัติบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของรัฐมาเป็นเวลา18ปีทั้งในรัฐบาลของประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเมื่อเดือนที่แล้วเธอบอกกับคณะกรรมการสภาผู้แทนว่าแม้ประธานาธิบดีทรัมป์สามารถใช้อำนาจพิเศษให้บุคคลที่ถูกปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลลับได้รับสิทธินั้นแต่เธอบอกครับว่าบางครั้งการเดินเรื่องลักษณะนี้ไม่ได้ทำเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดของชาติเรื่องความมั่นคงนะครับสส.เอลิจาคัมมิงส์ประธานคณะกรรมการที่รับข้อมูลจากทริเชียนิวโบลด์กล่าวว่าเหตุผลที่คนเหล่านั้นถูกปฏิเสธในขั้นตอนตรวจสอบมีทั้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนปัญหาการเงินการใช้ยาเสพติดและประวัติอาชญากรรมนะครับขณะเดียวกันสตรีผู้นี้นะครับกล่าวว่าเธอถูกพักงานเป็นเวลา14วันโดยไม่รับเงินเดือนในปีนี้หลังจากมีข้อถกเถียงเรื่องดังกล่าว และเธอนั้นเป็นกังวลว่าจะกลับไปทำงานต่อได้หรือไม่เมื่อเธอเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะครั้งนี้ครับและที่ญี่ปุ่นครับจักรพรรดิอากิโตแห่งญี่ปุ่นจะทรงสละราชสมบัติอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่30เมษายนนี้ซึ่งจะมีผลให้ญี่ปุ่นก้าวสู่รัชสมัยใหม่เมื่อเจ้าชายนารูฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่วันที่1พฤษภาคมครับครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งที่2ในรอบเกือบ100ปีที่มีการเปลี่ยนรัชสมัยในญี่ปุ่นซึ่งรัชสมัยนี้เรียกว่าเรวะขณะที่รัชสมัยเดิมภายใต้จักรพรรดิอากิโตะนั้นเรียกว่าเฮเซหมายความว่าสันติสุขที่แผ่ปกคลุมไปทุกดินแดนซึ่งมีมานานรวม30ปีแล้วนะครับปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่ยังคงใช้วิธีเรียกรัชสมัยต่างๆซึ่งมีรากเหง้ามาจากวัฒนธรรมจีนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะประกาศในวันจันทร์ว่าชื่อเรวะนั้นหมายความว่าวัฒนธรรมอันดีงามที่ถูกสร้างขึ้นโดยประชาชนที่คิดถึงผู้อื่นด้านที่สวยงามซึ่งถือเป็นการเริ่มยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยความหวังครับจากญี่ปุ่นไปที่เรื่องราวของสหรัฐและจีนบ้างนะครับเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์โรเบิร์ตคราฟต์เจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ถูกตำรวจตั้งข้อหานะครับว่าซื้อประเวณีที่ร้านบริการ Orchids of Asia Day Spa ในเมืองจูปิเตอร์รัฐฟลอริดาและหลังจากนั้นสตรีนักธุรกิจเชื้อสายจีนผู้หนึ่งก็ตกเป็นผู้ต้องหาถูกกล่าวหานะครับว่าเป็นนายหน้าช่วยให้นักธุรกิจจีนนั้นสามารถเข้าถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เธอปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้นะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาจีนโมยูมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตาสมุนนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ชื่อของยางลียังไม่เป็นที่รู้จักกันมากเท่าไหร่นักในช่วงก่อนวันที่8มีนาคมซึ่งเป็นวันที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอล New England Patriots ถูกตำรวจในรัฐฟลอริดาตั้งข้อหาว่าซื้อประเวณีเพราะก่อนหน้านี้คือราวเมื่อ20ปีที่แล้วยางลีอพยพออกจากประเทศจีนเข้าไปแสวงหาความฝันแบบอเมริกันได้สัญชาติสหรัฐและทำธุรกิจกับกิจกรรมทางสังคมหลายอย่างซึ่งก็รวมถึงการตั้งร้านสปาในเมืองเนเปิลรัฐฟลอริดาที่เธอยืนยันว่าได้ขายธุรกิจนี้ไปแล้ว7ปีก่อนที่จะมีเรื่องอื้อเฉาเกี่ยวกับการซื้อประเวณีของนายโรเบิร์ตคราฟต์เจ้าของทีม New England Patriots ด้วยซ้ำไปอย่างไรก็ตามขณะนี้เธอกำลังเป็นข่าวและเป็นที่สนใจจากภาพถ่ายเซลฟี่คู่กับประธานาธิบดีทรัมป์ที่เธอโพสต์ลงทางโซเชียลมีเดียของเธอเองแถมเธอยังถูกระบุว่าเป็นนายหน้าเพื่อขายการเข้าถึงผู้นำสหรัฐสำหรับนักธุรกิจชาวจีนครับในขณะที่เจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอล New England Patriots ถูกตั้งข้อหานั้นยางลีนักธุรกิจสตรีเชื้อสายจีนผู้นี้เป็นผู้บริหารของบริษัทประชาสัมพันธ์แห่งหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจชาวจีนมีโอกาสเข้าถึงและพบปะกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่โรงแรมและสนามกอล์ฟซึ่งผู้นำสหรัฐเป็นเจ้าของอยู่ในรัฐฟลอริดานอกจากนั้นแล้วบริษัทชื่อ GYUS Investment ของเธอยังประกาศโฆษณาเรื่องการให้บริการช่วยให้ธุรกิจสหรัฐสามารถขยายภาพลักษณ์ด้านแบรนด์ของตนในตลาดประเทศจีนด้วยและหนังสือพิมพ์ Miami Herald ก็รายงานว่ามีหลักฐานที่แสดงถึงการบริจาคเงินช่วยการหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ผ่านทางครอบครัวธุรกิจและผู้ร่วมงานของนางยางลีนี้เป็นจำนวนมากด้วยแต่ยางลีปฏิเสธเรื่องดังกล่าวทั้งหมดและบอกว่าเธอไม่รู้จักกับประธานาธิบดีทรัมป์เป็นการส่วนตัวแม้จะมีการโพสต์ภาพเซลฟี่กับผู้นำสหรัฐลงทางโซเชียลมีเดียก็ตามทียางลีบอกว่าตนนั้นรักคนอเมริกันชอบประธานาธิบดีทรัมป์และไม่คิดว่าทำอะไรผิดกฎหมายครับถึงกระนั้นก็ตามรายงานของสื่อมวลชนสหรัฐได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความเกี่ยวพันของเธอกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งและว่าเธออาจจะเป็นสายลับของจีนได้ด้วย ขณะนี้ผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาซึ่งรวมถึงส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ขอให้หน่วยงาน FBI เปิดการสอบสวนคดีอาญารวมทั้งสืบสวนในทางต่อต้านจารกรรมว่ายางลีสตรีนักธุรกิจชาวจีนผู้สร้างภาพลักษณ์ว่าสามารถเข้าถึงประธานาธิบดีทรัมป์ได้ผู้นี้เป็นสายลับของจีนจริงหรือไม่ครับแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้ยางลีได้โต้ว่าเธอนั้นเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันได้เคยรณรงค์หาเสียงให้กับสมาชิกของพรรคหลายคนอย่างเช่นเจฟบุชและเป็นชาวจีนดังนั้นนั่นคือเหตุผลสำคัญที่พรรคเดโมแครตกำลังหาเรื่องตรวจสอบเธอและนายเอเวนส์เทิร์กทนายความของนางยางลีก็กล่าวว่าชื่อเสียงภาพพจน์ของลูกความของตนนั้นต้องแปดเปื้อนไปและเธอเป็นเพียงผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์อีกคนหนึ่งซึ่งถูกสื่อมวลชนเพ่งเล็งอย่างไม่เป็นธรรมโดยตัวยางลีเองนั้นเธอยอมรับว่าตั้งแต่มีข่าวทางลบที่นำเธอเข้าไปพัวพันกับผู้นำสหรัฐเธอนั้นถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับและน้ำหนักตัวลดลงแล้วถึงราว7กิโลกรัมแถมยังบอกกับข่าวโทรทัศน์ NBC ด้วยว่าเธอรู้สึกกลัวในความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram ครับ Voice of America VOA Washington กลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทซาอุดิอาระเบียครับบริษัทพลังงานซาอุดิอารามโคนั้นก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีกำไรที่สูงสุดในโลกเป็นครั้งแรกแซงหน้าแชมป์เก่าคือ Apple ตามรายงานของ Reuters และ CNN นะครับบริษัทน้ำมันที่ทางการซาอุเป็นเจ้าของนี้ทำกำไรได้ราว 111,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วตามการเปิดเผยของสถาบันจะดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody'sโดยพิจารณาถึงข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารพันธบัตรที่อารามโคเตรียมนำออกขายเพื่อระดมทุนซื้อกิจการ 70% ของบริษัทเปโตรเคมีซาอุดิเบสิกอินดัสทรีส์คอร์ปอเรชั่นนะครับครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่มีการเปิดเผยตัวเลขรายได้และผลกำไรของอารามโคเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆที่ทำรายได้ระดับสูงพบว่าแชมป์เก่าอย่าง Appleทำกำไรได้ 59,400 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วน้อยกว่า Aramco เกือบครึ่งหนึ่งส่วนบริษัท Exxon Mobil นั้นซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐมีผลกำไร 20,000 ล้านดอลลาร์ในปีคริสตศักราช 2018 ขณะที่ Royal Dutch Shell ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ที่สุดในโลกมีกำไร 23,400 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับอีกข่าวหนึ่งครับเอลตันจอห์นนักร้องระดับตำนานชาวอังกฤษประกาศเข้าร่วมมือกับดาราชาวอเมริกันจอร์จคลูนีย์ในการเรียกร้องให้คนทั่วโลกคว่ำบาตรโรงแรมในเครือที่สุลต่านบรูไนเป็นเจ้าของนะครับหลังจากที่มีรายงานว่าสุลต่านบรูไนทรงเตรียมประกาศกฎหมายลงโทษประหารชีวิตคนรักเพศเดียวกันในสัปดาห์นี้โรงแรมในเครือของสุลต่านบรูไนนั้นรวมถึงโรงแรมขนาดเล็กที่หรูหราที่สุดในโลกอย่างเช่น Beverly Hills Hotel ในย่านฮอลลีวูดและ Dorchester ในกรุงลอนดอนนะครับแถลงการของเอลตันจอห์นระบุว่าการเลือกปฏิบัติด้วยข้ออ้างเรื่องเพศนั้นถือเป็นสิ่งที่ผิดและต้องไม่มีที่ยืนในสังคมนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจอร์จคลูนีย์ได้ออกประกาศคว่ำบาตรโรงแรมในเครือสุลต่านบรูไนที่มีอยู่ทั้งหมด9แห่งเพื่อต่อต้านการใช้กฎหมายดังกล่าวคนดังๆในวงการต่างๆออกมาสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรนี้รวมทั้งผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคามาลาแฮร์ริสอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนสวพรรครีพับลิกันเท็ดครูซและนักแสดงหญิงเจมี่ลีคอร์ติสด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของข่าวธุรกิจวันนี้ครับและอีกเรื่องหนึ่งก็เป็น เรื่องราวของการเมืองในประเทศยูเครนซึ่งวันนี้เรามีคำศัพท์จากข่าวนี้นะครับว่าด้วยชีวิตที่พยายามเรียนแบบละครจะสำเร็จหรือไม่ฟังรายงานจากคุณนิธิการครับ
ค่ะในการเลือกตั้งยูเครนเมื่อ31มีนาคมที่ผ่านมาก็อยู่ในสายตาประชาคมโลกอีกครั้งนะคะหลังจากประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชงโกแห่งยูเครนได้คะแนนเสียงน้อยกว่าดาราตลกที่เพิ่งผันตัวมาเป็นนักการเมืองโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ในการเลือกตั้งรอบแรกเนื้อหาของข่าววิวเอค่ะระบุว่าเซเลนสกี้ is seeking to prove life can indeedimitate art แปลได้ประมาณว่าเซเลนสกี้ต้องการพิสูจน์ว่าเขาสามารถทำให้ชีวิตจริงเรียนแบบหรืออ้างอิงมาจากนิยายได้นะคะซึ่งกล่าวถึงชัยชนะแรกของนายวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ดาราตลกที่ก้าวเข้าสู่วงการการเมืองและได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากชาวยูเครนสูงกว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันของยูเครนซะอีกนายเซเลนสกี้คือใครเขาคือดาราตลกผู้เคยรับบทเป็นประธานาธิบดียูเครนมาแล้วในซีรีส์ Servant of the People หรือแปลตรงตัวก็คือข้ารับใช้ของปวงชนนะคะขณะที่ประธานาธิบดีโปโรเชนโกเองได้รับการขนานนามจากชาวยูเครนว่าช็อกโกแลตคิงจากการเป็นมหาเศรษฐีจากอุตสาหกรรมขนมหวานจาก Exit Poll เมื่อวันอาทิตย์ระบุว่านายเซเลนสกี้ได้คะแนนเสียงราว 30% มากกว่าประธานาธิบดีโปโรเชงโก 17.8% แต่ทั้งคู่ต้องแข่งขันกันอีกครั้งในรอบชี้ขาดคือ21เมษายนนี้เนื่องจากว่าไม่มีใครได้คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะอยากนำเสนอคำที่เกี่ยวกับคำว่าการเลียนแบบคำแรกอยู่ในเนื้อข่าวเลยคือ imitate หมายถึงการเลียนแบบนะคะ copy ค่ะหมายถึงลอกแบบทำสำเนา emulate หมายถึงการเอาอย่างการเลียนแบบ duplicate หมายถึงจำลองหรือทำสำเนา mimic หมายถึงการล้อเลียนหรือว่าการลอกเลียนนะคะแล้วก็คำว่า mirror ถ้าคุ้นๆก็คืออาจจะมีตามหลายพื้นที่ที่เราเคยได้ยินอย่างกระเป๋า mirror หรือว่าตังหูมิลเลอร์ต่างๆนะคะซึ่งก็ให้ความหมายว่าเหมือนหรือคล้ายนั่นเองแล้วก็มีวลีค่ะ follow someone's footstep หมายถึงการเจริญรอยตามหรือตามรอยเท้านอกจากนี้ค่ะยังมีการเลียนแบบหน้าตาท่าทางของคนดังหรือนักการเมืองที่จะมีให้เห็นบ่อยๆกันทั่วโลกเลยนะคะเขาจะใช้คำว่า look alike หมายถึงคนที่หน้าเหมือนคนอื่นอย่างพาดหัวข่าวของ ABC News ค่ะที่บอกว่าAirbnb warning travelers about look-alike sites ซึ่งหมายถึง Airbnb ออกมาเตือนนักท่องเที่ยวนะคะให้ระวังเว็บไซต์ลวงที่หน้าตาคล้ายกับเว็บไซต์ Airbnb นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคำว่า double ซึ่งนอกจากจะหมายถึง2เท่าตัวแล้วก็หมายถึงสิ่งที่เหมือนกันและอีกคำหนึ่งค่ะ doppelganger หมายถึงคนที่มีหน้าตาเหมือนเราอย่างกับออกมาจากเครื่องถ่ายเอกสารเลยแล้วค่ะขอส่งท้ายกันด้วยคำคมที่เกี่ยวข้องกับการลอกเลียนนะคะจากนักเขียนและกวีชาวไอริชออสการ์ไวล์ที่บอกว่า imitation is the sincerest form of flattery ซึ่งหมายถึงการเลียนแบบคือการเยินยอที่จริงใจที่สุดค่ะฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตันจะแพ้รู้ไหมใจจริง
สิ่งที่สำคัญขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับคนที่อยากจะเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษนะครับเรายังมีรายการภาษาอังกฤษกับ VOA โดยคุณทักษิณาขายแก้วนะครับคุณทักษิณาจัดรายการออกอากาศถ้าเป็นเวลาที่ประเทศไทยก็คือตอนเช้าวันอาทิตย์ฟังได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ที่เราอัปโหลดรายการลงเว็บไซต์เราครับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลสุขภาพนะครับคุณนิธิการยังอยู่กับเราครับและนำเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีของ Apple มาดูแลหัวใจครับ
ค่ะการศึกษาฉบับใหม่ชี้เห็นว่านาฬิกา Apple Watch สามารถระบุอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับสภาวะโรคหัวใจที่รุนแรงได้นะคะโดยมีการศึกษาที่ทาง Apple เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้และนำเสนอผลลัพธ์ดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่เรื่องสุขภาพหัวใจในรัฐนิวออร์ลีนส์การศึกษานี้ใช้กับผู้ใช้นาฬิกา Apple กว่า 400,000 คนนะคะให้เป็นอาสาสมัครในการศึกษาซึ่งเป็นโครงการของนักวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดโดยนักวิจัยจะค้นหาสัญญาณหัวใจห้องบนที่เต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นรูปแบบการเต้นของหัวใจผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดซึ่งสภาวะดังกล่าวนั้นเรียกว่า AFib โดยผู้ที่มีสภาวะ AFib ที่ไม่ได้รับการรักษานะคะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเส้นโลหิตอุดตันมากกว่าคนทั่วไปถึง5เท่าตัวและเฉพาะในสหรัฐอเมริกาภาวะ AFib ทำให้มีผู้เสียชีวิตราวปีละ 130,000 คนและเข้าโรงพยาบาลปีละ 750,000 คนทีเดียวอาสาสมัครที่เข้าร่วมในการศึกษานี้ต้องสวมนาฬิกา Apple Watch แบบต่อเนื่องในช่วงปีพุทธศักราช2560ถึง2561นะคะนาฬิกาดังกล่าวมีแอปที่รวบรวมข้อมูลการเต้นของหัวใจด้วยเทคโนโลยีแสงเซ็นเซอร์ของนาฬิกาเพื่อวัดการไหลเวียนของเลือดเพื่อช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในการเต้นผิดปกติของหัวใจนักวิจัยพบว่าอาสาสมัครประมาณ 2,000 คนจาก 400,000 คนได้รับคำเตือนจากอุปกรณ์ Apple Watch ว่าพวกเขาอาจมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจค่ะและอาสาสมัครเหล่านั้นก็รับคำแนะนำให้ไปติดต่อแพทย์เพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG นั่นเองและพบว่า1ใน3ของผู้ที่ได้รับคำเตือนและตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบอาการสภาวะที่เรียกว่า AFib จริงๆนักวิจัยได้บอกว่า 57% ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการศึกษายอมไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไปค่ะด้านลอยไมเนอร์หัวหน้าคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมองว่าผลลัพธ์จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีของการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลรักษาสุขภาพที่สามารถคาดการณ์และป้องกันได้นะคะอย่างไรก็ตามนักวิจัยด้านสุขภาพบางคนออกมาเตือนค่ะว่าไม่ควรด่วนตัดสินใจจากการศึกษาที่Apple เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนเพียงอย่างเดียวและเรียกร้องให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่สวมใส่ว่าสามารถระบุชี้สัญญาณของโรคหัวใจได้จริงหรือไม่ซึ่งในระหว่างนี้ค่ะเราก็ควรหมั่นดูแลรักษาหัวใจจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาฟังก์ชันดังกล่าวของ Apple Watch ค่ะ
สิ่งที่ฉันต้องการก็คือให้เราคอยดูเสมอ
ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับอีกเรื่องหนึ่งที่ดีต่อใจก็คือความบันเทิงนะครับหลายคนนั้นไปติดตามดูภาพยนตร์เพื่อความบันเทิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผลการขายตัวหนังเป็นอย่างไรคุณตำเนินตันสมบุญนำรายงานมาเสนอครับ
กลับสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแต่ยังไม่มีอากาศอุ่นๆของฤดูใบไม้ผลิให้ได้ชื่นชมเสียทีนะครับงานใหม่ของดิสนีย์ชิ้นหนึ่งบินได้ต่ำกว่าระดับจอเรดาร์ในขณะที่มีหนังแนวม้ามืดอีกเรื่องกระโดดเข้ามาร่วมวงโดยหนังแนว Dark Horse เรื่องที่ว่าซึ่งติดอันดับ5นั้นชื่อ Unplanned ภาพยนตร์แนวดราม่าเกี่ยวกับแอบบี้จอห์นสันสตรีอายุน้อยที่สุดที่ได้เป็นผู้อำนวยการของคลินิก Planned Parenthood ที่ให้บริการทำแท้งกับสตรีแต่แล้วประสบการณ์ส่วนตัวทำให้เธอหันกลับมาร่วมขบวนการต่อต้านการทำแท้ง
I'd be the youngest director in Planned Parenthood history.
You'll actually be in charge of the abortions at your clinic.
I have a chance to make a real difference.
No matter what you do for the rest of your life, you're still going to be a baby killer.
I'm not going to apologize for doing it.
ส่วนที่ยังรักษาระยะห่างระหว่างกันและกันรวมทั้งกับเพื่อนร่วมอันดับรายอื่นไว้ที่จุดเดิมคือที่4นั้นก็คือ5 feet apart เรื่องของชายหญิงคู่หนึ่งที่ป่วยหนักเข้ารับการรักษาและคำถามที่สำคัญก็คือว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อรอรับการรักษาหรือรับการบำบัดเพื่อให้สามารถมีชีวิตได้ตามที่ต้องการ
This whole time I've been living for my treatments instead of doing my treatments so that I can live. And I want to live. After all the CF is stolen.
ส่วนอันดับ3นั้นหล่นลงมาจาก2นะครับเจ้าแม่รายใหม่จากค่าย Marvel นะครับ Captain Marvel หลังจากที่ กวาดรายได้ในอเมริกาเหนือไปแล้วกว่า353ล้านดอลลาร์แคปตันมาร์เวลครองอันดับ3อยู่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
War is a universal language. I know a renegade soldier when I see one. Never occurred to me that one might come from above.
สำหรับที่2นั้นก็เป็นเรื่องของการเสียตำแหน่งนะครับจากที่ครองแชมป์อยู่อันดับ1เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนหนังชื่อสั้นๆแต่ทำให้หัวใจคนดูเต้นและฮอร์โมนสูบฉีดอย่างแรง Us หรือเราเรื่องราวแนวปริศนาปนระทึกใจที่มีเลือดสาดกระจายบนจอเป็นระยะๆเกี่ยวกับครอบครัวผิวดำที่เดินทางย้อนกลับไปยังถิ่นเก่าและพบว่าอดีตนั้นติดตามมาหายใจรดต้นคอแบบประชิดตัว
Jason
Where were you I didn't know if you were lost Stick with me and I'll keep you safe
ส่วนอันดับหนึ่งนะครับช้างน้อยหูใหญ่บินได้เป็นผลงานความบันเทิงชิ้นล่าสุดที่ดิสนีย์ปัดฝุ่นนำเข้าฉายโดยคราวนี้ดัมโบ้ไม่ได้มาในรูปแบบของแอนิเมชันแต่นำตัวละครจริงมาผสมลงกับแอนิเมชันเรื่องของช้างน้อยกำพร้าแม่ที่เข้าร่วมในคณะละครสัตว
์ You have something very rare You have wonder You have magic
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายว่าดัมโบ้ช้างน้อยน่ารักหูใหญ่บินได้ตัวนี้ไม่สามารถบินได้ในระดับสูงตามที่ค่ายดิสนีย์ต้องการทำรายได้เพียง45ล้านดอลลาร์แม้จะครองอันดับหนึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
He doesn't look like magic to me
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ